yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na dibuwa na Manono Kolwezi pe Goma. Ngonga zomi na Mwambe na Boma Chwapa pe na Dolizi na Congo Brazzaville. Tango na biso ya sango ya mokili lelo na VOA, The Voice of America, Lolaka la Amerika. Sango ya mokili lelo epesemele bino na Edi Isango na lisungi ya Marius Muhunga. Pe na nzela ya Masini, Fatuma Alimasi Kalala na John Dryden. Na sango ya mokili lelo, Bikolo bia Afrika pe misala ya ba mine bazali na likita na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki na Afrika. Ministre ya industrie ya Ecole Congo Democratique Julien Paluko.
Population ezo mona likambo moko te bazo ba priorité ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or.
Carburant est commis passé na ituka lualaba, ba station mingi kangami bo mbano ya kozanga kofuta mpako tokolanda yango awa.
Awa ingisha carburant mu zone sud, na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroa yabo.
Bavandi ya Kinshasa ba kozwa libaku ya kotala ba filme ya ba kongole na nzela ya misala mibengami Afrika Bilili.
Afrika Bilili s'est décidé comme ma cinéma koya na mona basité. Donc Afrika Bilili est kobanda koya chaque fois na basité na biso na ba place publique.
Sango eye tokolanda yango na bolayi sima na sango na biso na bokuse eye pesa milibino na Marius Muhunga.
Episcopo ya Eklesia Katoliko Fridolin Mbongo ayambaki lobby ondako wa ya musala Premier ministre Sam Lukonde, mokambi ya Sénat Bahati Lukwebo, mokambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso na François Beya wazali conseiller spécial ya mokonzi ya mboka na maimatali sécurité na masolo mabango balobeli mingi mingi maimatali bozangi boyokani boyebosalemaki na maimatali boponami bwa bakambi basika baseni kolanda maloba matata episcopo makambo manso masolo lami na polele penza pona kubungisa nzela ya boyokani pona mikolo mizali kuya. Pe abakisi ete mbula matadi esengeli asala musala elongo na eklezia pona kuluka bolamu bwa bayimboka. Bosengeli koyeba ete bokutani boye bosalemi sima mwa nungu nungu moye mosalemaki kati na bingumba pona boponami bwa bakambi basika baseni. Likita libengami DRC Africa Business lifungwami lelo na Kinshasa pona komema bikolo bia Afrika kobanda bango moko kokela ba batterie na mituka mitambolaka kaka na lotiliki. Liboso lya bakambi ba bikolo mpe babongisi mingi ya molongo, President Félix Tshisekedi alobi na bofungwami ya misala miango ete Ecole Congo Démocratique ezali esika ya malamu ya koleka na mokili pona misala mia bokeli ba batterie eye etiama na Congo. Likita liango lya mikolo mibale lizali kotala ndenge nini kobanda kobongola mabanga ya talo to ba minere ya Afrika pe kokela biloko bya motuya na kontinant. RDC ezali mboka moleki na makele to ba minere na Afrika. Mampinga ma Ecole Congo Démocratique malobi ete ba pusi ba simba minduki ya mai mai mpe ba ebalingaki kozwa bisika bazalaki na mboka Marundi na quartier Mukalangi Roi na komini ya Vulamba na Butembo na Nord Kivu. Kolanda ba FARDC ba simba minduki baye balingaki kozongela bisika e bazalaki kala epai wapi ba FARDC ba benganaki bango mposo moliki e bomaki mampinga mibale ya ba FARDC. Uto sanza moko, basimba minduki ya mai mai, bazali kosala bitumba na bisika biye, na kukanaka bisika bayi polis na bayi FARDC bazali. Ecole Congo Démocratique ezwi ndingisa ya kokota na kominote ya bikolo ya Afrique de l'Est. Ndingisa eye epesami na conseil ya ba ministre ya bikolo biye, mokolo mwa lobi muleki na Arusha na mboka Tanzanie. Bosengeli koyeba ete Ecole Congo Démocratique ezali na mindelo to ba frontière na bikolo mitano ya Afrique de l'Est lokola Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda na Soudan du Sud. Mokambi ya inspection générale ya finance na Ecole Congo Démocratique Jules Alingeti alobi makambo mabimisa maki na Congo Hold Up e ezali kufunda bayike na libota ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ya basungi baye na kopengwisa misolo ya leta mayeba naki na IGF e yefunda ki yango na misala mia sembo na sanza ya mitano moleki. Joe Biden, président États-Unis, a bengisi bikolo nkama moko na zomi na masolo na mosika mpo na mayimatali démocratie au molongo mobimba na mokolo mo le 9 na le 10 décembre ya mobu moye. Na kati ya bikolo bi Afrika biyebibengami na masolo maye ezali République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria mpe Niger. Bikolo biike bia molongo mobimba mpe bibengami na masolo maye. Kasi ekolo Chine na Russie ba bengami na masolo maye te. Yango epesi kanda na bakambi na bango. Masolo maye, mazali ko landa promesi ya kampagne e Joe Biden absalaka pona koluka ko kolisa demokrasi na molongo sima demokrasi ko zonga sima tango mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump azalaki obokonzi. Motindami ya ONU na Libye atiki mosala na ye sanza moko yambo na maponami ya yambo na mboka eye uto bobomi ya Muammar Gaddafi. Moye ekolo Slovaquie, Jean Kubis, a ebisi te na Conseil ya sécurité ya ONU ntina nini atiki mosala moye.
Ndo mingi Marius Mhunga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na VOA uto Washington. Ekolo Kongo Demokratika mboka epambolama na makele to ba mine koleka ezali esika ba bateri ya mituka ya lotiliki esengeli kobanda kosalema. Yango nde maloba ma president Félix Tshisekedi lelo na bofungolami ya forum DRC Africa Business likita lizali pona kopesa Afrika libaku ya kobanda kokila ba bateri ya mituka ya lotiliki. Mosali na bino Edi Sango atuna kimituna na ministre ya industrie ya Ecole Congo Démocratique Julien Paloko.
Forum ango to bengi ango forum po développement ba minerai na biso parce que yebi banda 1960 population ezomona likambo moko te parce que ba producteur ya cuivre ya cobalt ya diamant ya or kasi boumbu ezo continuer batuba bokende kala c'était si bien que mutrom tazomi tuna finalement o ba minerai na biso tina na ango nini. Wanande singi na president na biso aibisa ba colleague na ye Afrique po to sangana na kisasa to lobela likambango ya ba minere po to banda ko transformer yango parce que objectif na ya president na biso eza que chaque africain chaque congolais abima na boumbu po biso pe to ressembler ba oyo ba européen ba américain ba chinois pona nini bango ba uti na bombu depuis des années kasi biso to tikali na pauvreté depuis des années alors que mokili mobimba yibi ke ba minere osel sa bango e uta kana Congo e uta kana Afrique. Yangonde mokonza mboka abengisa ki forum wana po tolo bela likamba.
Mokonza mboka ya Ecole Congo Démocratique Félix Tshisekedi auti kozala na makita mibale ya liboso G20 na simana yango ya COP26 c'est ça va à la tisse longue ya Ecole Congo Démocratique le kola mboka o ezali na eyano na makambo eko mboka mokiliza nango siko sur réchauffement climatique na ba menace mususu. Ezali na nzela wana nde bozo sel la forum to ezala ki nanka coïncidence ndenge to lobaka na français.
Mais il fallait mokonzi mboka ala kisa mokili mobimba ke biso to kozala au centre du développement du monde entier. Yamonde tango zala ki na Glasgow ayebisa ki ba président nyonso ya mokili mobimba ke sans la RDC eh bien le monde n'existera. Ça c'est la première phase. Deuxième phase ezali ba minere na biso tozana coltan tozana lithium avant ba découvrir lithium na Congo batwaza ko kanisa ke c'est seulement l'Australie yangonde za da lithium. Or ba lithium wana ba cobalt wana yangonde zo salisa mikolo yo ba voiture électrique et salema parce que yebi na mikolo za koya ba voiture ya ba diesel ya ba essence et ko lungwa na circulation po ba remplacer yango na ba voiture o ba benga ka ba voiture électrique. Or ba matière zo salisa ko sala ba voiture wana e utinde na Congo e utinde na Afrique yangonde mokonzi ya mboka lobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que ça va milliards de délais. Ce qui biso na Congo, to sala forum wana te, eh bien lobby tango ba voiture na kubanda ko sala mana Europe, to kozoli kama moko te, to kotika na pauvreté na biso alors que to za ba producteur ya biloko na. yangonde alobi non il faut to sangana to kabola richesse wana ceux qui ba européen ba américain ba chinois ba zui o yango biso peut zoa o ya biso wanande ça fait que le président de la république abenda forum wana esale manaki sasa po ba entreprise ba PDG to meka ba capitaine d'industrie o ba Panasonic o ba BMW o ba LG o ba Tesla bango tout to koma na kisasa to sangana to lobela likambo ango po mutu na mutu azo intérêt na ye bazo intérêt na bango biso PRDC to zo intérêt na biso
iza niketali bosote tant to zagi bana miketi bando kende ba foire internationale ya Kinshasa ba grand compte bando sa bazula ki sa batu ba minere ya Congo ba mboke zo ya ba entreprise ya minere zo ya mais finalement e botelo kote le loyo Congo, RDC, na Afrika, mingi Congo, po tuzo bila Congo awa, ekozwa nini penza na makamboni. Suwa kakati na kukuta na...
Ba forum wana esalama kasanke, eza la precede na ba etude. Kasi nambala oyo, forum oyo, sur l'industrie ya ba batteri, esalemi apre in etude. Mene par un consultant, oba bengi Bloomberg, aiba na mokilimu bimbake, asala ka ba etude, pona ba Nicole Moussousou, maintenant c'est le tour ya Congo. Tout ça, bah, élément, oser la qui ça, effectivement, que Biso Congo toko tire profit na marché wana.
Na lola ba carburant e komi mpasi na etuka eye ba station mingi kangami bo mbano ya kozanga kovuta mpako tolanda sango na Raymond Mwamba.
Kaka ba station moko moko onde ezali kofungola pe esengeli kosala molongo molayi pona kozwa carburant zokande kaka ba kumbi tukutuku ndambunde bazali kozwa carburant yango toyoka motambu isi tukutuku Celestin Yava. Mikoloyo epana biso carburant eza très rare mais biso ba kumbi tukutuku tozwaka ndambo Mbano yango ezali bozangi lotiliki, po lotiliki euta kambala mosusu pe na carburant, euti na koboya musala ya bayi petrolier. Elobi mwana mboka Jonathan Chibuiz, oyo azali mokambi ya station ya carburant moko. Tozo senga ipa ya gouvernement na biso bata la makambo ya carburant wana sikoyo ba station mosusu baza na carburant ba mosusu baza na carburant te kasi tokosala nini
na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroa yabo
ba station eye efongolite ezangi carburant te kasi ebeta minde na bolandeli ya IGF inspection générale ya finance po baike bafuta kampa kote elimbolike kasong moteki carburant na station
ya VU contre
ba responsable belé ya ba station service bazala ki na makambo na IGF tozo ebisa bango bazonga na raison ya gouvernement na biso
des produits pétroliers
yango ekomi pasi mpo bayi mboka batambola tambola nde boyokani moko ya mbangu ekosala seba chishik moko ya bavandi ya lwalaba alobi
mais nous sommes dans une situation telle que ya rareté
eza makambo moko ya soni etuka lokola lwalaba ezozanga ba carburant to senge pa gouvernement atale la makamboi
l'état ne peut pas donner des injonctions qui l'état ne peut pas gérer
Ata kozanga ya carburant na mboka, talo yango etika limbe 2250 francs congolais. Ota kolwezi passion a imomwamba pona VO Afrika.
Mabongisi na kombo ya Afrika bilili, mazali komemela ba vandi ya Kinshasa ba film na ba karti na bango. Ekola kisa bango yango na etando ya munene Shushuka Ora alandala ki mabongisi mango to landa.
Mpune ilenge mwasi Benita, Afrika Bilili, oezali kofungo la bikuke bia yango uta le 18 décembre eko sale manali sungi ya maison difa eye ezali na bapuro na yango na mboka na France mpe esala kamosala ya kokabola ba film to distribution ya ba film. Afrika Bilili, ezo sale mampo na kosunga cinema Afrika ekende liboso, Benita Madiata apesa kibiso maluwa mae.
Afrika Bilili, ezali... Festival, en fait, Afrika Bilili est un fête de cinéma. Parce que, au moment où on attend à Kala, papa Nabiso, Bako Nabiso, Bazaki Nabitu, Yako Kendaka, Nabasalo, Babandeko, Lekisa, Mathilde, et Biso Nabas, Babandeko Nabiso à l'époque, Babandeko Kendekota, Lamo, et Loko Anezala, Lissus.
sortir. Alors Afrika Bilili s'est décidé pour même ma cinéma koya na mona ba cité. Donc Afrika Bilili et Kobanda koya chaque fois na ba cité na biso na ba place publique on a posé la ba projection publique.
Julien Galinier Elenge Mobali ya nationalité française oyozali kosala misala mpembeni ya Benita mpe apesa ki biso makanisi ya eto yokai.
Elle a bien résumé, j'ai pas tout compris encore au Lingala, hein, mais je pense qu'elle a bien résumé.
Assi à l'Obiango, Tokutana Nabino le 18 décembre, Wutongonga ya Zomi na Mitano, Kino ya Tukumi Bali na Mibale, Tokola Kisa ba film Eye, et Kotalisa Mosala ya Baye Basala Kamosala ya film na Ekolo Congo Démocratique.
Ils sont pas forcément connus par les Congolais eux-mêmes.
Chromix Onana, Azali et Longo na Benita, Ponako Bongisami Lulumiye. Alobi ete mbula matari ya kisasa epesi bango nzela toyoka ndimbola na ye.
Ouais, na zone autorisation ya ba papa na nga ya hotel de ville ta avec eux pour organiser l'événement le 18 décembre na avec na ba donc ba autorisé nga yango mon toujours tagué ba toana chez on a tout ça la spot oui les canadiens
c'est quoi ba tout au cause la ni le 18 et là on y au copé ça le quoi message
bon et là au copé ça le message j'allais le 18 déjà que mon na chasse ton message na qui sur ya au foot à $10 pour notre vaccin été. Tu vois? Tout va plus, on a battu à vacciner. Mais après, ce qui me tire pour passer à travers le cinéma, il y a toujours le 18. Les spectacles, il y a cinéma en plein air. Je dis que le cinéma, bah, tu vois, on a la salle, mais tu mets le cinéma dans la cité. Parce que, bah, c'est toi, bah, ça, dans le monde, il y a beaucoup de temps.
Autonyonso, à cause de la koya, kolanda ba film, y a ba africain, en général, mpe y a ba congolais en particulier. Et le bibenita, mobongisi ya milulu. Uta Kinshasa, chouchou kawa.
Mbala ya liboso na lisolo ya rumba ya Congo, alanga nzembo moko alekisi 100 milliards de vues na plateforme ya Mindule. Fali Pupa ya Ekolo Congo Démocratique nde asali likambo liango pona mbala ya yambo. Yango nde Marius Muhunga azali kolobela na lokole ya lelo tolanda.
Marius Muhunga na lobi e
Lubako
Ndule ya lelo eza nini
Na lobi e olingi nini
Boma biso na elengi
Artiste et musicien Fally Ipupa Aoutiko Kokisabongo milliard de vues na ba vidéo na enyoso na YouTube. O ezali bongo ndenge tolobaka na français record. Na inote banda histoire ya musique congolaise et salema artiste et musicien o ya salaka rumba akomana autant de vues na YouTube. Succès na ye mingi mingi e bandi na album na ye liboso Liputa o ya salaka tango a bimi na quartier latin international. Freddy et Jojo Mbayo Kasi, pona bayi bayi bifali Pupa, ezali koka mwa mingi te Po, ezali kakate na YouTube Bosengeli koyeba ete Artiste Fally Ipupa Azali na plus d'un million de followers To bat o balandakaye na Twitter 4 millions d'abonnés na compte na Instagram Na YouTube Azali bongo na 2.6 millions d'abonnés Et puis na Facebook na ye Fally Ipupa Azali na plus de 7 millions d'abonnés Yango esengeli koyeba ete Ezali ko kamote soki Soki artiste Azali na batu mingi Oyo bazali kolanda ye Akomana montant ya 1 milliard de vues na ba clip na nyonso o ezali bongo na YouTube ya solo ezali record elinkoloba ete moto moko na ino asala yango te na rumba ya musique congolaise succès na yeto explosion ya ba vues na ba chaîne na YouTube et salemi mingi na ba collaboration o ya sali mingi mingi na album na ya sika tokos 2 Na kati ya balbom eye ba featuring tobo sangani na ba artiste misusu ya minene minene lokola Nino, lokola Daju, lokola Buba, lokola Mark Pokora, nde esali ete baye baye baka inanyo tena mikili misusu bako kakoye baye. Na kati ya Afrika, artiste Fally Ipupa asali pe ba featuring e bele na ba artiste musicien e ba kenda sango. Mingi mingi ya mboka Nigeria na ya mboka Tanzania. Kaka nzembo na ye na artiste moko munene ya mboka Tanzania na kombo ya Diamond Platinum, yango moko kaka nzembo na bango Inama, esali bongo plus de 100 millions de vues.
Toujours l'amour et pas la canette, mon babizou bakalem, bakado, ba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi, bébé na naza présente. Souciele kawapi, chéri na nazalie. Je t'aime. Balou baba fikaou, balou baba fikaou, ngala kole mete. Balou baba fikaou, balou baba fikaou, ngala kole mete. Je vina ngata kitoko, je vina ngata yelengito. Je vina ngata kitoko, je vina ngata yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais je viens moi toujours romantique.
Asaïna ma, oh.
Album Tokos, parmi banzembo oye sali ete, Fally Ipupa amatali susu makasi, ezali bongo featuring na ye, na artiste mususu kongole, oyo azala kabongo na mikili ya poto, na kombo ya Daju, na titre ya un coup. Atako bato baike balinga kanzembo wana kasi Fatuma Kalala Alimasi ya sepelaka mingi na flyer
Change na yo nature, comme il souci fort, comme il est qu'on s'est nourri, là-bas c'est sur Zopiana. Jean-Baptiste et Kwaki, président Big Master.
Mais à ta oubli, Melino, pas mon nom de yo, pas dire mon nom ya mouchina, pas vrai d'un qui est privé. Je m'en fous d'en faire mon débat, voilà, il est volé, wow, sont dans la maison et avion, il a préféré tu la mouina.
Matea Fally et kokutana na ngonga sali featuring ya makasi na artiste moko ya munene ya États-Unis d'Amérique R. Kelly oyo malheureusement auti kufundama kuzwa basi na makasi azali na boloko kasi nzembo na bango na kombo ya Ninja yango pe esali ete Fally Ipupa aiba na makasi na molongo mobimba.
Love, oh my.
Bazali pou bazali yoko ya artiste congolais oyo bazali ko tombo la bendele pote rumba congolaise e kende liboso.
Tondo mingi nde konabiso Marius Munga pona linaka lokole ya lelo sango nabiso ya mokili ya lelo ezali kosuka awa kasi ya motu ya ezalaki bikolo bya Afrika pe misala ya bamine bazali na likita auto lelo na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka litambolaka na lotiliki na Afrika. Toyoka kibongo mi biyano ministre ya industrie apesaki na mosali na bino Cardinal Fridolin ya Mbongo episkopo ya lokumu ya ekolo Congo Democratique na Kinshasa ya mbaki bongo batindami ya mbula matari ya parlement pe mopesitoli ya president Félix Tshisekedi pe ba solola kipo na kosukisa mwa nungu nungu mubimaki sima na boponami ya mokambi ya seni misala mia maponami. Carburant ekomi pasi na etuka ya Lualaba, ba station mingi ekangami bombano ya kozanga kofuta mpako na misala miabuluki ya IGF. Tolandaki yango na reportage ya Raymond Mwamba. Tolandaki pe misala Afrika bilili ezali kosala na ekolo Congo Democratique pona komemela ba vandi ba filme na ba quartier na bango pe kolakisa yango na etando monene. To komina suka ya sango ya mokili na biso ya lelo to kutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo ya deuxième édition ezalaki wabino Edi Isango na lisungi ya Marius Muhunga pe na nzela ya masini tuzalaki bongo na Fatuma Kalala Alimasi na John Dryden. To kubakulanda viu walingala to kutani na 20h30.